Для беларускай мовы канцавыя спалучэнні двух, трох або чатырох зычных гукаў, апошні з якіх санорны р або л, не характэрныя. Такіх нетыповых спалучэнняў мова пазбываецца двума спосабамі. Або перад гукамі р, л узнікае галосны а, ансамбль, монстр, тэатр, або словы набываюць канчатак а, напрыклад, каляндра, лотра, майстра. У сучаснай літаратурнай мове пераважная бальшыня словаў з канцавымі спалучэннямі зычных афармляецца паводле першага з названых спосабаў. Згодна з вымаўленчымі нормамі, паміж зычным ці зычнымі з аднаго боку і гукамі «р» або «л» з другога павінна гучаць галосная ўстаўка, кароткі «а». Бінокль, дубль, жанр, зубар, кадр, крэмаль, літар, тыгар, фільтр, шыфар, Аляксандр і гэтак далей. Калі пры змене слова або ў вытворных словах спалучэнні апынаюцца перад галосным гукам, устаўны натуральна знікае. Жанр у жанры, метр 100 метраў, фільтр фільтраваць. Як вядома, адпаведна нормам афіцыйнага беларускага правапісу, устаўны гук у разбіраных тут спалучэннях на пісьме не адлюстроўваецца. Іншы падыход рэалізаваны ў класычным або іначай дарэформавым беларускім правапісе. Паводле яго ўстанаўленняў, літара А заўсёды мае пісацца ў спалучэннях тар-дар на месцы канцавых ТР-ДР у пазычаннях. Напрыклад, аркестр, монстр, скафандр, цыліндр, цэнтр, з выняткам нетрадыцыйных уласных назоваў, дзе спалучэнні ТР і ДР пішуцца нязменна – Нотр-Дам, Сартр. Але як бы мы ні пісалі, якой бы правапіснай традыцыі ні прытрымліваліся, памятаем пра вымаўленне. Ні ў якім разе не можна глытаць, з'ядаць спалучэнні зычны плюс галосны плюс р або л. Канцавыя гукі павінны прагаворвацца выразна, незалежна ад тэмпу нашага маўлення. Ансамбль, дубль, жанр, кадр, метр, спектакль.